7. La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Ciurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Suspansul alegerilor locale s-a mai redus. Silvia Radu a anunțat în sfârșit că va candida.
Curtea Constituțională a decis că poligraful nu poate decide selectarea șefilor de la Autoritatea Națională de Integritate.
Nici într-un stat democratic nu poate un expert poligrafist să decide cine se conduce această țară și cine să accede la funcții publice sau la funcții de demnitate publică.
Și la rubrica despre NATO, un reportaj despre preoți și alte somități locale moldovene interesate de funcționarea Alianței Nord-Atlantice.
Începem cu știrile Europei Libere. Socialistul Ion Ceban a depus astăzi actele de înregistrare în cursa pentru funcția de primar general al Chișinăului. La o conferință de presă, Ceban a declarat că are un plan de dezvoltare a orașului până în 2040, dar și un plan de numai 100 de acțiuni pentru următorul an, relatează agora.md. Între altele, Ceban ar vrea să modernizeze infrastructura capitale, să introducă linii de tramvai accelerate, pentru că, în comparație cu Minsk sau Budapesta, crede el, citez, Chișinăul arată ca un sat cu infrastructură comunală. Tot marți, actualul primar interimar al Chișinăului, Silvia Radu, și-a anunțat intenția de a candida ca independent, motiv pentru care începe strângerea celor 10.000 de semnături de susținere, mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Fondatorul companiei Facebook, Mark Zuckerberg, va fi audiat marți seară în Comisia de Afaceri Juridice a Senatului American, iar miercuri în Comisia pentru Comerț a Camerei Reprezentanților, asta după ce s-a aflat că aproximativ 87 de milioane de date personale au ajuns fără asentimentul persoanelor vizate în posesia firmei Cambridge Analytica, care la rândul ei le-a folosit în campanii politice. Între altele, Cambridge Analytica a lucrat și pentru campania electorală a actualului președinte american Donald Trump în anul 2016. Este de așteptat ca Zuckerberg să fie întrebat și despre rolul pe care Facebook l-a jucat în manipularea electoratului american prin știri false puse de interpuși ai Rusiei. Cancelara germană Angela Merkel a declarat că noul gazoduct Nord Stream 2, care ar urma să conecteze direct Rusia de Germania prin Marea Baltică, nu poate fi finalizat până nu este clarificată poziția Ucrainei ca țară de tranzit. La o conferință de presă la Berlin cu președintele ucrainean Petro Poroshenko, Merkel a declarat că nu este numai o problemă economică, dar și una politică. În trecut, cancelara vorbise despre acest proiect, despre unul pur politic, pur economic, tocmai fără implicații politice. Deși este gândit să elimine Ucraina ca țară de tranzit, ceea ce înseamnă pentru Kiev pierderi financiare masive, dar și posibilitatea și imposibilitatea de a negocia cu Moscova de pe o poziție mai puternică. Rubla continuă să se devalorizeze ca urmare a ultimelor sancțiuni impuse de Statele Unite. Marți a pierdut încă 4,5% din valoare față de dolar, ajungând la 63 de ruble pentru un dolar, cotă care mai fusese atinsă în decembrie 2016. Și tot pentru prima dată din 2016, euro a ajuns la 78 de ruble. Firmele cotate la bursă au suferit de asemenea, iar vicepremierul Arkady Dvortkovich a recunoscut că investitorii sunt neliniștiți de ultimele sancțiuni americane, care vizează mai multe zeci de firme rusești, oameni de afaceri și figuri politice apropiate președintelui Vladimir Putin.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Vacanța politică de Paște s-a încheiat abrupt cu știrea că primărița interimară a capitalei, Silvia Radu, va participa la alegerile pentru postul de primar general la 20 mai. Detalii despre acest anunț, care pune capăt unor lungi săptămâni de speculații, dar și despre alte evoluții preelectorale, într-o relatare de la Ala Ceapai.
Intenția de a candida anunțată în premieră de Silvia Radu a fost anticipată de mai multă vreme în mediul experților și al politicienilor, mulți dintre care cred că Radu va fi sprijinită tacit de Partidul Democrat de Guvernământ. Primărița interimară a respins de multe ori sugestiile care avea relații strânse cu democrații, inclusiv azi a insistat că este o figură independentă și apolitică. Mergând să inspecteze lucrările de reparație a unor străzi din capitală, Silvia Radu le-a spus jurnaliștilor că va începe miercuri procesul de colectare a celor 10.000 de semnături pentru a candida ca independentă la funcția de primar.
Dacă chișinăuienii își doresc un primar independent care să, a oamenilor, care să nu reprezinte niciun partid politic, atunci voi reuși să colectez toate semnăturile necesare.
Rezultatele unui prim sondaj de opinie de la anunțarea datei alegerilor sugerează că Silvia Radu ar fi printre favoriții cursei și că s-ar putea duela în turul 2 cu Ion Ceban, candidatul socialiștilor, lider în preferințele electorale. Ceban a depus azi actele pentru a fi înregistrat în cursă la Consiliul Electoral al circumscripției Chișinău, care și are sediul în primăria capitalei. Ceban a fost însoțit de zeci de activiști de partid cu însemne ale formațiunii. El și-a prezentat în fața primăriei principalele puncte din programul electoral. Ceban a amintit de vizitele din ajun în trei capitale, Baku, Minsk și Budapesta. Pesta, vizite interpretate de unii comentatori drept un turneu de viitor posibil primar.
Vrem ca Chișinău să devină o capitală modernă. Am fost săptămâna trecută într-o capitală din CSI, cum ar fi Minsku, și am fost și într-o capitală europeană, cum ar fi Budapesta. Am discutat cu oamenii care sunt gata să ne ajute pe multe filiere.
Consiliul Electoral al circumscripției Chișinău a anunțat azi înregistrarea primilor 5 candidați în cursa pentru funcția de primar. Vasile Costiuc, din partea Partidului Democrația Acasă, Alexandru Roșco din partea Partidului Casa Noastră Moldova, Regina Apostolova din partea Partidului Șor, Valeriu Munteanu din partea Partidului Liberal și Andrei Năstase, candidatul Partidului Platforma DA, sprijinit de Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Liberal Democrat. Și-au anunțat intenția de a participa în cursă activiștii civici Sergiu Tofilat și Maia Laguta în calitate de candidați independenți, precum și Constantin Codreanu din partea Partidului Unității Naționale. Politologul Dionis Cenușei de părere că lupta reală se va da între trei candidați, Ion Ceban, Silvia Radu și Andrei Năstase.
Principalul handicap al partidului Platforma DA este că domnul Năstase nu a avut până acum niciun fel de experiență de implicare în afacerile municipiului Chișinău. Acest handicap ar putea însemna pierderea, de fapt, a alegerilor.
Dionis Cenușa crede așadar că șanse mai mari ar avea consilierul municipal Ion Ceban și primara interimară Silvia Radu. Dionis Cenușa face parte din tabăra experților care cred că Silvia Radu, deși insistă că e o figură independentă și apolitică, este sprijinită tacit de Partidul Democrat, care îi oferă deja susținere mediatică și administrativă.
Este evident că democrații folosesc candidatura Silviei Radu pentru a elimina alte forțe politice din capitală. Pentru democrație este extrem de important ca Chișinău să nu numerească pe mâna Platformei DA, pentru că asta va dicta tendințele pentru alegerile parlamentare, dar nici să nu ajungă pe mâinile socialiștilor, pentru că, iarăși, victoria socialiștilor în capitală înseamnă și o victorie mai mare în alegerile de la sfârșitul anului.
Partidul Democrat, care a anunțat din start că nu va înainta un candidat propriu la alegerile din capitală și că va sprijini un candidat comun, nu a confirmat, dar nici infirmat deocamdată că o va sprijini pe actuala primăriță interimară. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, transmisă la Moldova 1 la 19:40 de minute, accesibilă și pe site-ul nostru de net, este de fapt o reluare și poartă titlul Limita inexistenței, partea a doua.
Pentru a reuși la microbuz, uneori iau micul dejun, dacă reușesc, dar dacă nu, direct plec la autobuzul care e la 7:30, însă oricum trebuie să ajungi mai devreme, iese pe la 7:20. Sunt nevoită să plec în fiecare dimineață la liceu din Comrat, din cauza că nu s-a format clasa de liceu, eram prea puțin la număr, doar 9, de aceea am fost nevoiți să plecăm în Comrat, unde este liceu, unde vin și din alte sate și unde s-a format o clasă de acolo.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Magistrații Curții Constituționale au declarat neconstituțională obligația de a susține testarea cu poligraful în cazul persoanelor care sunt desemnate în funcția de președinte sau vicepreședinte al Autorității Naționale de Integritate. Curtea Constituțională a fost sesizată de juristul Teodor Cârnaț, exclus din competiția pentru șefia ANI, după ce a ratat testul la poligraf. Amănunt despre hotărârea Curții Constituționale, dar și despre funcționarea acestui instrument anticorupție în Republica Moldova, de la Tamara Greșdanu.
Urmarea deciziei Curții Constituționale, rezultatul testării la poligraf nu mai poate fi temei pentru a motiva excluderea unui candidat din competiția pentru șefia Autorității Naționale de Integritate. Magistrații au menținut însă obligația ca după proba scrisă și cea de interviu, persoanele care au rămas în cursă să fie testate la poligraf, fără ca această etapă din concurs să fie decisivă, explică juristul Teodor Cârnaț.
Nici într-un stat democratic nu poate un expert poligrafist se decide cine se conduce această țară și cine să accede la funcții publice sau la funcții de demnitate publică. Pe viitor, candidații la aceste funcții trebuie numai să se prezinte la expertul poligraf și cu această prezentare se vor prezenta la angajator, ca angajatorul ulterior să hotărască merită sau nu merită să accede la această funcție.
Pe lângă Autoritatea Națională de Integritate, testarea cu poligraful este obligatorie în cazul angajării sau pentru cei care lucrează în cadrul organelor Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Național Anticorupție, Serviciului de Informații și Securitate și Serviciului VAMAL. Acest instrument mai trebuie să fie aplicat și în cazul celor care vor să ajungă în funcția de judecător sau procuror. Testarea la poligraf, văzută ca un instrument suplimentar la angajare și nici de cum ca o probă eliminată, a fost introdusă în urmă cu 10 ani, însă până acum doar câteva instituții din cele menționate pun în aplicare această normă. Se întâmplă la CNA, la SIS și în cadrul concursurilor pentru suplinirea funcțiilor de procurori. În cazul judecătorilor, candidații la această funcție urmau să fie testați începând cu anul 2015, însă lucrurile nu s-au mișcat din loc. Despre începerea acestei practici s-a anunțat și anul trecut, când Consiliul Superior al Magistraturii a ajuns la o înțelegere cu Centrul Național Anticorupție, dar nici până azi testarea nu a fost aplicată și nici nu se știe când, spune Victor Micu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii.
Avem încheiat acord cu CNA, cu Centrul Național, dar acolo mă spun că sunt numai doi poligrafiști atestați în toată Moldova. Este unul la CNA și unul la Ministerul de Interne. Și până la momentul actual, adică nu avem, n-a fost posibil nicio persoană din judecători, dar este o listă până ce o să vedem, așa ajungem la testare.
Experta Centrului de Analiză și Prevenirea Corupției, Mariana Calugin, constată că după ce a fost lansat cu mult fast, instituțiile nu au manifestat insistență pentru a-l aplica în lupta cu corupția sau pentru a spori credibilitatea celor care ajung în funcții publice. În primii ani după adoptarea cadrului legal, testarea a fost imposibilă în lipsa mecanismelor legale necesare. Acum însă nu mai există piedici de acest fel, susține experta.
Evident, acest instrument poate fi util pentru că îți filtrează într-un anumit sens persoanele. Evident că trebuie să-l folosești echilibrat și să înțelegi că rezultatul testului nu servește drept decât un temei pentru niște verificări suplimentare. În fond, asta trebuie să fie aportarea. Să vedem ce fac mai departe autoritățile.
În Republica Moldova sunt momentan 3 poligrafologi autorizați, un număr insuficient pentru ca testarea la poligraf să poată fi aplicată corespunzător. Acesta este argumentul invocat de diferite entități. Mariana Calugin crede însă că din moment ce autoritățile s-au angajat să asigure funcționalitatea acestui instrument, trebuie și să creeze condițiile adecvate pentru aplicare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, o nouă ediție a rubricii despre NATO pregătită de Liliana Barbăroșe.
La ora 21 ascultați sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Na NATO? E un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
O recentă inițiativă a Centrului de Informare și Documentare NATO de la Chișinău presupune instruirea unor primari, preoți și lideri sau lidere de organizații neguvernamentale locale în privința importanței valorilor euroatlantice și a rolului instituțiilor ce le promovează. Inițiativa SID NATO are drept scop crearea unei rețele de formatori de opinie capabili să ajute în combaterea unor percepții greșite despre Uniunea Europeană, NATO, care, conform unor studii independente, sunt încă foarte răspândite în localitățile rurale ale Republicii Moldova. Deocamdată au fost instruite 10 astfel de persoane, inclusiv 2 fețe bisericești, care vor organiza la rândul lor evenimente informative direct în localitățile rurale.
Acești 2 preoți s-au înscris singuri pentru că a fost lansat un chestionar în care s-a înscris cine a dorit și ei sunt, pe lângă faptul că sunt preoți, sunt și activiști în localitatea din care reprezintă, de exemplu, preotul din Chizighici sau preotul dintr-o localitate de lângă Bălți. Ei sunt foarte activi, se ocupă cu voluntariatul, au asociații, donații, se ocupă cu copiii din familie nevoiașă și așa mai departe. Și acest program consta în faptul de a-i forma pe ei, de a se întâlni cu prima sursă de informare, atât a instituțiilor europene, cât și euroatlantice. Și aici, la Chișinău, ne-am întâlnit cu ambasadorul Uniunii Europene, cu reprezentantul de la Biroul de Legătură NATO, cu ambasadorul Poloniei, drept țară care este membru și a UE și a NATO. Și la Bruxelles, deja, într-o vizită de 2 zile, am fost și la o primărie de lângă Bruxelles, municipalitatea Lovendegem, care se caracterizează prin niște metode inovative de luarea deciziilor, prin transparență. Au fost discuții foarte intense despre cum se iau decizii, cum participă comunitatea la luarea deciziilor.
Spune Elena Mârzac, directoarea Centrului de Informare și Documentare NATO.
A doua fază al proiectului presupune că acești formatori de opinie organizează în localitatea lor această activitate de informare și deja ei formează alți formatori și vorbesc despre ce au văzut, ce au înțeles, ce sunt aceste valori europene și principii și standarde, cum ele în practică sunt aplicate și cum am putea să le aplicăm la noi în localitate.
Mai spune directoarea centrului ce a lansat inițiativa în urmă cu câteva luni. Problematica actuală referitoare la percepția valorilor euroatlantice printre cetățenii Republicii Moldova este extrem de variată, de la o înțelegere greșită de tip sovietic a rolului unor astfel de organizații, cum e Uniunea Europeană sau Alianța Nord-Atlantică, până la fricile exagerate față de regulile pe care le impun astfel de organizații unor state candidate la aderare sau simple partenere.
Este rezultatul dezinformării care oferă mass media și lipsă de informări la care au ajuns cetățenii noștri. Ei nu sunt informați și nu caută informații adevărate sau autentice din surse veridice.
Spune Maxim Melinti, preot la Chizighici, unul dintre beneficiarii programului.
Eu mereu spun un lucru, că societății noastre lipsește gândire critică și analiză. Deci apar și multe bârfe și minciuni și cu părere de rău și unii din slujitorii bisericii chiar promovează aceste lucruri și ceea ce ține de valorile europene și euroatlantice și relațiile noastre cu chiar și cu România. Sunt și multe lume în eroare și se informează. Da? Ce ține de calendarul, de exemplu, da? Când vom fi împreună cu România, neapărat vom trece pe stil nou, iar stil nou asta este sfârșitul lumii. Deci lucrurile care oameni simpli necunoscând acceptă și recunosc drept dogmă, drept un canon, drept o regulă, o lege.
Mai spune părintele Maxim Elinti. Când îl întreb dacă și când Biserica Moldoveană ar putea deveni un promotor activ al valorilor de tip euroatlantic, îmi răspunde, este o cale lungă până acolo, întrucât...
Cunosc personal unii din slujitori care trăiesc din granturi, din finanțări europene, și continuă să vorbească de pe amvonul bisericii și despre Europa ca izvorul tuturor răutăților și toate lucrurile acele care neobișnuit noi să asociem cu Europa, căsătoriile acestea între acele și gen de persoane, și pride-uri și multe, multe lucruri, da?
Există însă și tendințe mai noi, care, la fel ca percepțiile greșite asupra Uniunii Europene și NATO, necesită un răspuns prompt și eficient, ne spune la rândul lui Petru Bărbieru, primar al satului Țarigrad, un alt participant al programului de formare.
Da, frică de NATO, au guvernanță numai. Nu ar trebui. Noi ar trebui să trăim foarte bine într-o societate așa cum noi n-avem resurse nici de un fel, nici de altul. Avem numai niște oameni care și-au hotărât întrebările singuri, fără guvernare. Nu s-au întrebat să ducă. Dacă s-au deschis granițele, s-au dus oamenii și-au hotărât întrebările. Și guvernarea a scăpat din vedere, cu părere de rău, iată toate lucrurile astea. Și noi am scăpat forța aptă de muncă, tânără, care ar fi putut să aducă aici rezultate mari, dar cu părere de rău au rămas numai bătrâni și continuă să pleacă toată lumea și o să plece și nu știu ce să fie totuși până la urmă. E o întrebare foarte, foarte complicată. Dar noi cine suntem? Noi suntem oameni simpli. Doar câte condiții le s-au pus la guvernare? Fășeți ordine, în justiție, lepădați-vă de corupție, înțelegeți? Și gata, asta e răspuns la prima întrebare care mi-a dat-o. Cine nu vor încolo? Iată răspuns la întrebare.
Mai spune Petru Bărbieru, unul dintre primarii care a vizitat Bruxelles în cadrul programului realizat de SID NATO. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă. O nouă rubrică, Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Alegerile parlamentare de la 8 aprilie din Ungaria, câștigate confortabil de premierul de dreapta Victor Orban, au fost urmărite cu atenție în România, țară care are o numeroasă minoritate maghiară. O relatare pe această temă am primit de la Sabina Fati.
Președintele Consiliului Național Maghiar din Transilvania, Laszlo Tökes, eroul Revoluției Române din 1989, a declarat, după alegerile din Ungaria, că iubirea a câștigat în fața urii. Cei care au acționat în vederea divizării națiunii au suferit o înfrângere electorală rușinoasă, iar cei care s-au raliat sub standardul lupei de autoapărare a națiunii maghiare au obținut un succes de mare răsunet, crede Tökes. Propaganda îndreptată împotriva maghiarilor de peste graniță nu a dat roade, iar maghiari din afara Ungariei au contribuit în mare măsură la victoria decisivă a forțelor naționale, a precizat liderul ardelean de limbă maghiară. Fruntașii maghiari din Transilvania s-au grăbit să-l felicite pe Victor Orban, care intră în cel de-al treilea mandat consecutiv de prim-ministru al Ungariei. În România trăiesc peste 1.200.000 de etnici maghiari, adică 6,1% din totalul populației, iar majoritatea lor locuiesc în Transilvania. Kelemen Hunor, președintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, singura formațiune ungurească din Parlamentul României de aproape 3 decenii încoace, i-a transmis premierului ungar felicitări, evaluându-i rezultatul prin sintagma bună treabă și urându-i noroc mai departe. Potrivit datelor Biroului Electoral Central din Ungaria, aproape 400.000 de alegători nerezidențiali în Ungaria s-au înregistrat pentru a-și exercita dreptul de vot. Dintre aceștia, în jur de 250.000 sunt din România. La vot s-au prezentat însă 195.000 dintre aceștia, iar 95% au votat cu alianța Fidesz-KDNP. Asta la Szczobo Ferenc, șeful Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, un observator atent al vieții politice de la Budapesta și de la București, consideră într-o analiză că votul maghiarilor din România are o importanță simbolică pentru Victor Orban, care înțelege prin votul lor că națiunea maghiară reacționează în mod unitar. Guvernele Orban au făcut în ultimii 10 ani investiții importante în Transilvania, încercând să compenseze cu fonduri și logistică tot ceea ce refuzau liderii români. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În vreme ce opinia publică așteaptă reacția președintelui Donald Trump la atacul cu arme chimice din Siria, liderul de la Washington a reintrat în lumina reflectoarelor dintr-o cu totul altă direcție. Ce s-a întâmplat, ne spune corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sălea.
FBI-ul a percheziționat ieri biroul și camera de hotel ale avocatului personal al domnului Trump, Michael Cohen. La oportunitatea de presă, președintele Trump a criticat în termeni foarte aspri FBI-ul pentru ceea ce a caracterizat drept descinderea agenților, când de fapt au fost percheziții autorizate legal. El a spus că este o vânătoare de vrăjitoare împotriva lui din rațiuni politice. Este un atac asupra țării noastre, a plusat președintele cu referire la perchezițiile efectuate de o agenție federală aflată în subordinea sa, lăsând să se înțeleagă că este o practică contrară valorilor acestei țări. Președintele l-a criticat și pe ministrul Justiției, pentru că s-a recuzat de la investigația cu privire la amestecul Rusiei în alegeri, ceea ce avea să antreneze numirea anchetatorului independent Robert Mueller. FBI-ul a căutat la Cohen documente cu privire la cazul Stormy Daniels, o actriță de filme pornografice, căruia Cohen i-a plătit înainte de alegeri $130,000, aparent pentru a acoperi o aventură extraconjugală a lui Trump, pe care acesta însă o neagă. Analiști spun că ceea ce FBI-ul ar putea încerca să verifice este dacă Cohen a mințit autoritățile bancare când a efectuat tranzacția, ceea ce este un delict, și dacă a încălcat regulile de finanțare a campaniilor electorale, ținând cont că plata a fost făcută când Donald Trump candida pentru președinție și poate fi echivalată cu o contribuție de campanie. Președintele este evident extrem de enervat de raidul FBI-ului, el acuzându-l pe investigatorul independent Robert Mueller, al cărui birou a oferit informații folosite de procurorii districtului sudic din New York pentru a obține mandatul pentru percheziție. Trump susține că acțiunea de ieri a FBI-ului nu are nicio legătură cu investigația lui Mueller cu privire la amestecul Rusiei în alegeri, considerând că în absența unor dovezi care să lege campania lui Trump de Rusia, Mueller și echipa lui încearcă să găsească vin în alte zone. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Moldovei уже стала традицией отмечать православную Пасху не только с куличами и крашеными яйцами.
În Moldova a devenit deja o tradiție ca Paștele Ortodox să fie marcat nu doar cu cozonaci și ouă vopsite, dar și cu gesturi ale politicienilor care încearcă să-și confere o alură de sfințenie. Corespondenta noastră, Marina Șupac, descrie cum, în ajun de alegeri, politicienii au început să facă uz de artileria grea și costisitoare, cea a carității. S-au remarcat îndeosebi socialiștii și democrații, care au oferit cizme albe de cauciuc pentru off-road-ul moldovenesc, pachete cu produse alimentare și o casă decorată cu portretul președintelui. Newsmaker a aflat că în anii independenței în Moldova au fost lichidate peste 400 de posturi și unități de pompieri. În ultimii 5 ani, personalul serviciilor de pompieri s-a redus de la 45% din minimul necesar la 23%. Decizia guvernului de a crea în sate posturi de voluntari pompieri nu s-a realizat din lipsă de finanțe. Despre turismul intern din Moldova se discută intens în ultima perioadă, însă dincolo de lansarea câtorva spoturi video, nu s-a avansat. Între timp, proiectul Your Guide in Moldova există de câțiva ani, proiect care povestește și arată turiștilor cât de interesantă poate fi Moldova, dincolo de traseele arhicunoscute. Autorii proiectului, Maria Axentiva și Dumitru Elnic, ne-au povestit cum China te poate ajuta să te simți european, de ce stereotipul potrivit căruia la noi nu numai ce vede este o mare problemă și prin ce anume Moldova atrage turiștii, unii dintre care chiar decid să se stabilească aici.
Ce inostranță se privlecaie Moldova, pricum părui настолько, că некоторые из них остаются здесь жить.
A fost Galina Vasilieva de la newsmaker.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.